Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Звільнені з полону українці прибули до Києва. На Донбасі легко поранені двоє українських військових. Далі докладніше.
Події в Україні.
Вночі 28 грудня літак із звільненими всереду з полону українцями приземлився у столичному аеропорту Бориспіль. Прибув також літак президента України. Колишніх бранців супроводжували президент Порошенко, учасники процесу звільнення, представники духовенства. Зустріли на литовищі борт родичі звільнених громадян, сотні активістів та журналістів, які кілька годин очікували на їхній приліт із Харкова. Люди принесли із собою національні прапори, повітряні кульки та квіти. Перед тим, як прибути до Києва, звільнених українців доставили до Харкова кількома гелікоптерами після завершення обміну.
Нічого важливіше за те, щоб повернути наших додому, немає. І це була дуже виснажлива, дуже професійна з нашого боку боротьба за кожного.
Заявив президент України Петро Порошенко. Він також подякував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрону за допомогу у звільненні українських заручників із полону. Раніше, 27 грудня, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон у спільній заяві привітали обмін заручниками і закликали сторони конфлікту сприяти обміну тих, хто все ще залишається в неволі. Упродовж півтора року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін заручниками. За остаточними даними прокуратури, в обмін відбувся за формулою 73/233. У зоні бойових дій на Донбасі 27 грудня легких поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовиків впродовж доби здійснили 4 прицільні обстріли позицій Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі селища Доломітне поблизу Горлівки. В угрупованні ЛНР про бойові дії 27 грудня не повідомляють.
Міжнародна тема.
У слідчому комітеті Росії повідомили, що вибухівка, яка спрацювала у середу ввечері в супермаркеті у Санкт-Петербурзі, була саморобною. Як передають російські засоби інформації, потужність саморобного пристрою 200 грамів у тротиловому еквіваленті. За останніми даними, 10 людей поранені через вибух у супермаркеті в російському Санкт-Петербурзі. Іранські інформаційні агентства повідомляють, що одна людина загинула і щонайменше 56 зазнали легких травм внаслідок двох землетрусів в окремих районах країни. Іран є однією з найбільш схильних до землетрусів країн світу. У 2003 році через потужний землетрус у провінції Керман загинуло 31 тисяча людей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». У першій частині програми будемо говорити про те, за що критикують законопроект президента Порошенка про антикорупційний суд.
Не враховано повноцінно рекомендації щодо вирішальної участі міжнародних експертів при відборі суддів до антикорупційного суду.
У чому полягають головні зауваження антикорупціонерів до президентського законопроекту про антикорупційний суд? Як можна поліпшити документ? Коли врешті в Україні запрацює антикорупційний суд? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, можете почути цю розмову на сайті radiosvoboda.org або ж на території Криму на радіо Крим Реалії, яке працює на хвилі 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Щойно на сайті Верховної Ради оприлюднили давно очікуваний законопроект президента про Вищий антикорупційний суд за номером 7440, як його піддали критиці. Так, у Центрі протидії корупції після аналізу проєкту заявили, що документ не відповідає ключовим рекомендаціям Венеційської комісії. Українське представництво Transparency International закликало президента Петра Порошенка відкликати цей законопроєкт і внести новий з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Окрім того, в ОБСЄ заявили, що і представники, вказані як експерти у розробці законопроєкту, не брали участі у даному процесі. Натомість представники експертної групи, які працювали на Банковій над розробкою законопроекту, запевняють, що в його основі лежать рекомендації Венеційської комісії та ОБСЄ. У чому полягають основні зауваження до президентського законопроекту? Про це говоритимемо з гостями програми. Це виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Він вже на зв'язку, і пізніше ще з нами має бути політолог Олександр Палій. Пане Юрчишин, вітаю вас.
Доброго дня.
Отже, пане Юрчишин, одразу до головного. В чому претензії до оприлюдненого законопроекту?
Ну, як ви вже сказали, він лише частково враховує рекомендації Венеційської комісії. Три ключові застереження, без яких, власне, навряд чи можна буде говорити про незалежність і ефективність антикорупційного суду. Перший – це роль міжнародників. Венеційська комісія, аналізуючи українське законодавство в цій сфері і стан української корупції, рекомендувала, щоб допоміжна панель з міжнародних експертів мала вирішальну, вжито термін crucial, тобто вирішальну або визначальну роль. А в президентському законопроекті рішення даної комісії має лише дорадчу функцію, і будь-яке рішення, навіть негативне, можна подавати 11 голосами з 16 при голосуванні у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Нагадаю, що саме таким чином, саме 11 голосів ВККС отримали ті 25% суддів Верховного суду, до яких застереження були в Громадської ради доброчесності експертів України. Ну, зокрема, наприклад, суддя, який засудив пана Луценка ще за часів Януковича, і все ця справа була визнаною політичною, але ця людина потрапила до Верховного суду. Дуже би не хотіли, щоб подібна ситуація була в антикорупційному суді. В той же час ми розуміємо, що якщо міжнародні експерти будуть мати лише дорадчу функцію, навряд чи нам вдасться залучити шанованих в усьому світі експертів з світовим ім'ям, з авторитетом, бо ніхто не буде собою легітимізувати процес, на який фактично впливу немає. Це перше порушення рекомендацій Венеційської комісії. Друге порушення – відхід від рекомендацій, бо я б хотів наголосити, що значну частину рекомендацій таки вжито. Навіть те, що сам президент подав законопроект, хоча раніше не планував цього робити, це теж, ну, як виконання рекомендацій Венеційської комісії і неможливість його в подальшому оскаржити ефективно в Конституційному суді. Отже, юрисдикція. Цей суд буде розглядати не лише справи НАБУ, тобто частина справ, наприклад, по наркоторгівлі, які є в юрисдикції Державного бюро розслідувань чи Національної поліції, теж потрапляє до юрисдикції даного суду. В той же час частина статей, які розслідує Національне антикорупційне бюро, ну, наприклад, незаконне збагачення, що можна довести у результаті перевірки електронного декларування, до юрисдикції цього суду не потрапляє. І таким чином порушується ще одна рекомендація Венеційської комісії, щоб юрисдикція даного суду охоплювала всю компетенцію Національного антикорупційного бюро. Частина справ антикорупційного бюро буде йти в загальні суди, частина, власне, в цей суд. Ну, це дивно, як мінімум. Чи може бути ширша юрисдикція, ніж тільки НАБУ? Ну, теоретично так, можна довести, оскільки справи, які будуть розглядатися юрисдикції ДБР чи Національної поліції, теж мають такий компонент, як нанесена шкода інтересам держави в понад 500 неоподаткованих мінімумів. Це велика сума, тобто таких справ буде не забагато. Але все ж таки це навантаження на суд, тому потрібно дискутувати про кількість суддів за таких умов. Та? Попередньо звучала фраза від розробників, що це має бути 40 суддів, 25 в першій інстанції, 15 в касації. За такої широкої юрисдикції дискутивно, чи може така невизначна частина суддів справитись ефективно, чи не буде повторена помилка, як зараз в ситуації з судами першої інстанції, коли справа проти Насірова починається розглядати 6 грудня, зачитується 29 сторінок з 800 обвинувачування, прокуратура зачитує, і наступне засідання після 6 грудня призначається аж на 19 січня через перезавантаження суду. Ще є дискутивно занадто високі вимоги до кандидатів. Наприклад, як обов'язково записана участь у міжнародних судових чи юридичних інстанціях, організаціях, зараз коректно, більш чітко по тексту не скажу, але там рівень міжнародних судових процесів там на рівні Європейського суду з прав людини і участь українців, українських кандидатів так в цей суд, в цих процесах. Насправді в Україні десятки людей мають такого рівня кваліфікацію, такий досвід, при тому описано значний досвід, так, тобто невідомо, чи це має бути там 5 років роботи в міжнародній інституції, чи 25 років, так, тобто не зрозуміло, як це буде корелюватися, тому якщо не уточнити кваліфікацію, ми можемо мати дуже незначний вибір. При тому, що судді там рівня пана Головатого чи пані Яновської вже і так працюють там чи представниками Венеційської комісії, чи там суддями Верховного, чи ймовірно Конституційного суду, є великий шанс, що саме вони не подадуться, і ми просто будемо мати зірваний конкурс через за високі кваліфікаційні вимоги. В той же час на етапі власне першої стадії конкурсу вимоги доцільно робити дещо м'якші, щоб мати хорошу конкуренцію. Знову ж таки, зазначено, що якщо два кандидати мають однакові показники, то пріоритет надається суддям. Це дещо дискримінаційно, бо насправді ВРП і ВККС, які будуть приймати наступні рішення після міжнародної панелі експертів, міжнародної ради експертів, в переважній більшості складаються судді, які апріорі вже будуть більш схильними до того, щоб обирати людей зі свого середовища. Просто так показує практика, вони діють в інших випадках. Тому це є якби речі, які не можна не поправити. Це технологічно дуже легко поправляється. Чому ми справді закликаємо, не вимагаємо, не там ставимо якісь ультиматуми, ми не в цій позиції. А президент справді мав можливість подати власний законопроект з власним баченням, але це бачення дещо відрізняється від рекомендацій Венеційської комісії, що ускладнить процедуру прийняття, бо частина якби народних депутатів в парламенті візьме це як елемент дискусії навколо даного законопроекту. І знову ж таки виглядає досить непослідовно спочатку ініціювати звернення до Венеційської комісії, отримати досить чіткі рекомендації, а після цього фактично частину цих рекомендацій не врахувати. Це може послабити авторитет України як країни, яка не виконує взяті на себе добровільне зобов'язання. Бо хочу наголосити, що в липні 2016 року було закладено в законодавство зміни законодавства щодо судочинства і статусу суддів можливість створення Вищого антикорупційного суду. Власне, президент ініціював закладення в бюджет 2018 року 36 мільйонів на діяльність цього суду. Тому дуже послідовно буде, якщо просто подати максимально хороший законопроект. Ми з вами стали свідками, як в парламенті дещо змінили, але в сторону послаблення реформу медичну, аналогічна ситуація була пенсійна. Тобто, насправді, парламент як така консенсусна, компромісна структура різних політичних впливів, так, особливо напередодні, дуже може погіршити даний законопроект, покращити навряд чи. Тому в нас є прохання до президента, поки до 9 січня, до засідання парламенту є ще час, перевнести даний законопроект з більш врахованими висновками Венеційської комісії.
Чи можливо така процедура в два читання буде розглядатися, там скоригувати вже в парламенті, не перевносити, а до другого читання.
Але я, власне, так, про це говорив, що в парламенті в нас зараз є понад 10 фігурантів слідчих справ НАБУ та Генеральної прокуратури, які, я б сказав так, слабо зацікавлені в тому, щоб антикорупційний суд запрацював якнайшвидше. Тому якщо покладатися на парламент, то цілком можна втілити ці зміни, так? Але це буде а довше, б, ну, насправді разом з цими змінами зможуть накидати ще багато інших, скажімо так, дискутивних речей, ну, там, про які вже йшлося в дискусії, там, наприклад, регіональні представництва цього суду, що немає ні логіки, ні фактично підтримки міжнародної спільноти, там якісь додаткові винятки з юрисдикції. Тому, чесно кажучи, це більш небезпечно давати це на розгляд парламенту, особливо парламенту, який наближається до виборів, де є як мінімум там з 5 ймовірних кандидатів президенти на наступних президентських виборах, які будуть використовувати цю ситуацію для власного просування, так, або там критикувати, або навпаки ставити надвисокі вимоги до цього законопроекту. Тому такий шлях можливий, це цілком реально, але шлях перевнесення власне ініціатором, зважаючи на те, що закон визначений ще до того ж пріоритетним, скорочує потребу дискусії і робить прийняття законопроекту в січні-лютому цілком реально. Чому в січні-лютому? Тому що в самому законопроекті закладено, ну, достатньо тривалий строк, рік на створення суду. От, і це, до речі, достатньо реалістичний строк. Тому, якщо в січні прийняти, то всі підготовчі процедури можна закінчити до кінця 2018 року з тим, щоб в 2019 році почав працювати даний суд. Якщо ж буде відтягнуто там до в процесі до весняної сесії, а це цілком реально, з якщо почнуться дискусії глибокі в парламенті, ну то можна сказати, що до президентських виборів суд не запрацює. Я би сказав, що це буде достатньо негативно впливати, ну, наприклад, на підтримку діючого президента, і багато зробив для боротьби з корупцією, ну, але, власне, не закінченість цієї роботи та процедура лише створення антикорупційного суду буде виглядати як певне недоопрацювання спільне і президента, і парламенту, і уряду, але я не бачу доцільності в тому, щоб відтягувати те рішення, яке всіма погоджено, з якими проконсультовано з міжнародною спільнотою, яке має дуже, там, скажімо, легку процедуру за умови втілення всіх рекомендацій Венеційської комісії щодо прийняття.
Пане Юрчишин, аби так оцінити, зрозуміти, наскільки глибоко творці закону вчитувалися в рекомендації Венеційської комісії, ви могли би назвати ті рекомендації, які таки були враховані, ну, можливо, не всі найважливіші, ті, що найбільше визначають?
Ну, наприклад, так. Дякую дуже. Перша рекомендація найважливіша – те, щоб законопроект має бути внесений президентом. От. Чому це не порушує Конституцію? Тобто це, власне, знімає будь-які дискусії стосовно конституційності даного процесу. Це було рекомендація Венеційської комісії, враховано повністю. Другий момент – це структура. Тобто, насправді, була дискусія стосовно того, що цей суд має мати регіональні представництва. Венеційська комісія чітко зазначила, що таких представництв не варто, зважаючи на юрисдикцію, тобто топ-корупцію. Переважно це справи, які зациклені на національному рівні, тобто в Києві. Тому в даному випадку юрисдикція, невеликий мобільний суд, це було теж втілено. Наступний момент, ну, власне, юрисдикція над усіма справами Національного антикорупційного бюро частково втілено. Є там кілька статей, які потрібно підправити. Ну, це ключові речі, які Венеційська настоювала, які в попередні суди не попередні проекти не враховували, а даний проект враховує повністю або частково.
Дякую. У продовження думки про переваги і плюси законопроекту є й таке. Добре, що взагалі президент нарешті вніс цей законопроект, так вважає менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Антон Марчук. Однак, за його словами, проєкт дійсно має ряд недоліків, це, зокрема, надто обтяжливі вимоги до потенційних кандидатів, про що ми вже говорили, на посаду судді, та відсутність чітко вказаної кількості суддів, яка необхідна для функціонування суду.
Не враховано повноцінно рекомендації щодо вирішальної участі міжнародних експертів при відборі суддів до антикорупційного суду. Схожа модель була при відборі суддів до Верховного суду, і більше 60% висновків були подолані ВККС. У разі прийняття цього законопроекту така ситуація може повторитися і при відборі суддів до антикорупційного суду. Підсудність Вищого антикорупційного суду буде розповсюджуватися не лише на високопосадові корупційні справи, але й на деякі корупційні злочини, які розслідуються іншими правоохоронними органами. Це може призвести до того, що Вищий антикорупційний суд буде завалений іншими справами.
Це були слова Антона Марчука, а на зв'язку з нами виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Пане Юрчишин, я так розумію, що в найкращому випадку антикорупційний суд запрацює в 2019 році. Що буде протягом 2018 року з роботою НАБУ, запуском Державного бюро розслідувань? Ми от вже неодноразово чули про всі ці скандали, пов'язані з НАБУ. Це, зрештою, ж і зводиться до судової системи, до необхідності створення антикорупційного суду. Тобто ще рік от робота ця буде провисати?
На жаль, так. В той же час 2018 рік це буде роком розгляду справ Національного антикорупційного бюро по суті. В суді вже є справа пана Насірова. От вже є справа, вже на підході фактично сторона захисту ознайомлюється з обвинувачувачем і найближчим часом почнеться дискусія о справах. По справі пана Мартиненка, от ще ряд таких, скажімо, достатньо вагомих справ на підході. Єдиний наш варіант, ну це природній процес, що нова інституція має мати ще час на створення, тому настільки важливо мінімізувати час на дискусії в парламенті і зробити все для того, щоб законопроект, який потрапив в парламент на розгляд в сесійну залу, був максимально готовий до прийняття. Нова інституція створюється, якщо аналізувати там створення НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАЗК, від 6 до 9 місяців, ну, повноцінно починає працювати в межах року. А в даному законопроекті чітко зазначено, що, власне, потрібно рік на формування даної структури мінімум. Тому весь 18 рік ми з вами станемо свідками такого, ну, скажімо, затягування та перегляду справ в судах. Ми вже це бачимо по справі Насірова. Єдиний наш з вами вихід – це, ну, до речі, дякую вашим колегам з Радіо Свобода, які постійно відслідковують такі достатньо гучні справи, приходять на судове засідання, слідкують, як це все відбувається. Це, ну, власне, відстежування, так? Тобто контроль за тим, щоб справи там не затягувалися, не відкладалися, бо в нас достатньо ліберальні кодекси, які дозволяють стороні обвинувачення навіть зловживати моментами, використовуючи певні юридичні норми, процедурою затягування розгляду справ. Звісно, цим не лише сторона захисту, там, а й сторона з обвинувачення може користуватися, але якщо, наприклад, аналізувати розгляд справи того ж самого президента Чухтік Януковича, та, тобто ми бачимо кількаразові там зміни адвокатів, заяви про відводи, намагання постійно політизувати цю справу, просто можна видавати там цитати адвокатів Януковича, які постійно акцентують увагу на те, що з нього роблять там політичного злочинця, а не там кримінального злочинця. Тому в даному випадку весь наступний рік без створення Національного системи антикорупційного суду буде таким браком млявого перебігу справ в судах. Так, паралельно будуть продовжуватися, я б навіть сказав, активізуватися нападки на антикорупційну структуру. ДБР менше буде піддаватися нападкам. Чому? Тому що, знову ж таки, лише обране керівництво і зараз лише відбувається процедура встановлення цього органу, зважаючи на достатньо велику кількість співробітників. Вони будуть набиратися лише за умови набрання понад 30%, якщо не помиляюсь, співробітників. Дана структура буде повністю функціональна. Це можна очікувати ближче до середини 2018 року. На фактично максимальну функціональність ДБР вийде теж ближче до кінця 2018, початку 2019 року. Тому ключовий удар зазнаватиме надалі Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Ситуація з НАЗК критично не зміниться. Так, зараз там в кулуарному форматі обираються нові члени НАЗК, до яких теж питань не менше, ніж до тих членів НАЗК, які там попризначали собі пенсії в кількасот тисяч гривень, при тому, що система електронного декларування досі не працює ефективно, не добудовано модулі автоматичної звірки і перевірки декларацій, що, до речі, вписано в постмоніторинговий контроль Європейського Союзу. Якщо ми будемо далі фактично зривати процеси повноцінного впровадження електронного декларування, ну, ми можемо мати початок дискусії стосовно доцільності переглянути безвізовий режим з Україною. Звісно, знову ж таки, в 2018 році цього навряд чи відбудеться, хіба я не знаю, які тут мають бути політичні атаки на антикорупційну структуру, бо процедура прийняття такого рішення в Європейському Союзі достатньо тривала. Але 2018 рік буде, скажімо так, роком виклику для антикорупційної структури, яка фактично починає доводити свою ефективність. Бо якщо порівнювати там інші країни, які вибудовували подібні структури, ту ж саму Румунію, то справа рівня топ-чиновників, рівня Насірова, Мартиненка, прокурора Кулика, судді Чауса, потрапили в справи були відкриті в новою національною дирекцією антикорупційною ДНА лише на третій рік, а до судового рівня, до судових дискусій дійшли на 5-7 рік після створення цієї інституції, незважаючи на те, що Румунія мала куди пильнішу увагу з боку Європейського Союзу, як країна, яка фактично була в процесі набуття членства. Ну, а атаки на антикорупційну структуру і ініціативи досі тривають. Власне, зараз більшість в румунському парламенті намагається декриміналізувати хабарі, тим самим фактично зробити підстави для амністії тих людей, які були затримані за корупцію в достатньо високих розмірах. Тому, ну, це світовий тренд, коли починається ефективна боротьба з корупцією, частина еліти корумпована, починає максимально протидіяти цій боротьбі. Зрештою, і затягування створення антикорупційного суду, про що ми говорили, що дуже реально може статися в парламенті, це теж частина, власне, цього затягування, як і постійні атаки на Національне антикорупційне бюро, як і фактично введення в політичний контроль Національного агентства запобігання корупції, ну і постійні спроби фігурантів справ про топ-корупцію одразу оголосити ці справи політичними, хоча, що дивно, для представників провладної більшості важко сказати, хто їх політично переслідує, зважаючи на те, що саме вони є влада в цій країні.
Зрозуміло. Дякую, пане Юрчишин. Дякую за змістовні відповіді на цю важливу тему. Нашим слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. Ми говорили про те, за що громадські організації критикують президентський законопроект про антикорупційний суд і як ситуацію можна виправити. У студії працював Дмитро Баркар. Це була перша частина «Ранкової свободи».
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.